ένας αδερφός που δεν το ξέρετε, πρώτη φορά ήρθε, τον σύστησα σε μερικούς αδερφούς. Λέγεται Σταύρος Κατσαμάκης και εργάζεται στην Εκκλησία της Καλλιθέας. Έλα αδερφέ μου. Θα μας πει λίγα πνομολογία, το ό,τι θέλει. Εν ελευθερία, η λόγω Θεού. Έλα αδερφέ Σταύρο. Μίλα για εκείνον όπου πας, πες για την αγάπη.
Δίχως τον Ιησού Χριστό.
Δόξα τον Κύριο, αγαπητά αδέλφια. Χαιρόμαστε να μαζευόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Γιατί αναπαύεται το πνεύμα μας, αλλά αναπαύεται και το πνεύμα του Κυρίου. Πουθενά άλλου δεν βρίσκει το πνεύμα του Κυρίου ανάπαυση, αδελφοί. Μπορεί να περιέρχεται όλη τη γη, αλλά ανάπαυση βρίσκει εκεί που συνάγονται τα παιδιά του. Εδώ μέσα έρχεται και αναπαύεται η παρουσία του Κυρίου και οπουδήποτε κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου αναλυθεία. Όπως τότε ο Σολομών, όταν έκανε αυτή την προσευχή, ενώ είχε κάνει όλο αυτό το έργο για τον ναό του Κυρίου και τον ευαρέστησε και κατέβηκε η νεφέλη του Κυρίου, ούτως ώστε λέει δεν μπορούσαν να μπουν μέσα οι ιερείς να ιερουργήσουν από την παρουσία του Κυρίου, έτσι γίνεται και εδώ. Αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου να μοιραστώ κάτι μέσα από το λόγο, να δούμε, και θα πω κάτι και από την ομολογία μου. Να δούμε κάτι μαζί από τη σελίδα 241, αγαπητά αδέλφια, από τους Κρητάς είναι, το σίγμα κεφάλαιο θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια, 241 από την αρχή. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχυνε η χείρη του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, έκαμον εις αυτούς οι Ισραήλ τα σφολέας εκείνας τας επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και ήρχοντο εναντίον αυτού και στρατοπέδευον. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών διεύθερον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηνον ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον ούτε βούν ούτε όνων διότι ανέβαινον αυτοί και τα πίμνια αυτών και ήρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες αναρρύθμητοι ήσαν και αυτοί και οι καμήλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναυθύρωσιν αυτήν και επτόχευσε ο Ισραήλ σφόδρα εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευόησαν προς τον Κύριον και ότε ευόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας τότε απέστειλε ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκχυρός των Αιγυπτίων και εκχυρός παντός των καταθλιβώντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς την γην αυτών και είπα προς εσάς εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε εις την φωνή μου και ήλθε άγγελος και ήλθεν άγγελος Κυρίου και κάθεσεν υπό την δρή την ενοφρά την του Ιωάς του Αβία Ζερίτου και γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σύτον εν το λινό δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει και είπε προς αυτόν ο γεδεών ο Κύριέ μου εάν ο Κύριος είναι με θυμών γιατί λοιπόν ευρήκαν ημάς πάντα ταύτα και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες δεν ανεβίβασε ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τα σχήρας των Μαδιανιτών και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Μαδιάμ δεν σε απέστειλα εγώ ο δε είπε προς αυτόν «Ω Κύριέ μου, τι θέλω σώσει τον Ισραήλ, ιδού η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έπραξαν οι Ισραήλ, λέει, πονηρά. Ενώ είχαν ένα θαυμαστό έργο με τον Κύριο, μία θαυμαστή πορεία με τον Κύριο, ενώ τους τα είχαν διηγηθεί όπως ακούμε οι πατέρες τους, αλλά ξαφνικά η καρδιά τους εξέκλεινε από το θέλημα του Κυρίου. Και συνεθίζονται, αγαπητοί αδελφοί, όλα, όλα είναι μια συνήθεια. Συνηθίζεται η παρουσία του Κυρίου. Συνηθίζεται. Μπορεί να συνηθίσουμε και το λόγο. Το ίδιο δεν είπαν οι πατέρες τους μέσα στην έρημο. Όλο μάνα θα τρώμε. Αυτό το είπαν κάποιοι που το συνηθίσανε. Και παρασυρθήκαν και οι υπόλοιποι. Ναι, όλο μάνα θα τρώμε. Το βαρεθήκαμε το μάνα. Και τι θέλετε? Κρέας να φάμε. Και επιθυμήσανε επιθυμία κακή. Και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα εκείνης της επιθυμίας. Και ήρθε ο φόβος και ξαναπροχωρήσαν και ξαναπέσαν. Και φτάσανε στη γη την επιθυμητή. Έξω από τον Ιορδάνη, τους έστειλε ο Θεός για την τελευταία δοκιμή. Να πάνε να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Ήταν η τελευταία τους δοκιμή. Μπαίνανε μετά μέσα στη γη την επιθυμητή. Τη γη την οποία τους είχε δώσει αυτή την επαγγελία ο Θεός στον Αβραάμ και πήγαινε από στόμα σε στόμα. Η τελευταία δοκιμή ήταν αυτή. Εάν πετυχαίνανε θα κερδίζανε. Αλλά και αποτύχανε. Και το λυπηρό είναι ότι αποτύχανε παταγωδώς όλοι. Ούτως ώστε να μπει δύο άτομα να μπουνε. Τόσο λυπηρό από όλο αυτό το μεγάλο το λαό που βλέπαν όλη αυτή την παρουσία του Κυρίου. Να αποτύχουνε, να παρασυρθούνε και να μείνουν μόνο δύο. Δεν μπορούμε να μπούμε. Μα μέχρι εδώ πώς έφερε ο Κύριος? Δεν θυμάσαι, δεν είδαν τα μάτια σου τι έκανε στην Αίγυπτο, τι έκανε στην έρημο? Πώς θα λεσμόνησε η καρδιά τους, αδελφοί? Πώς θα ξέχασε όλα αυτά? Ίσως πολλοί από εμάς να λέγαμε θα θέλαμε να ήμασταν με το λαό Ισραήλ εκείνη την εποχή να βλέπαμε αυτά τα μεγαλεία. Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια μεγαλεία. Να ανοίγει η θάλασσα, να διαλύονται τα όρη, να υπάρχει η νεφέλη, να υπάρχει η φλόγα του πυρός, να τους φέγγει, να τους πάει την υγρασία. Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια θαυμάσια. Μα πώς φτάσανε, τι βλέπανε? Και εκεί να σκοντάψουνε. Τους παρασύραν, αδελφοί. Κάποιοι ήτανε που η καρδιά τους δεν δεχόταν και πολύ το λόγο του Κυρίου, αλλά παρασύραν και τους υπολείπους. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου μας λέει να μην είμαστε φερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας. Αυτός ο λόγος το οποίο τον ακούσαμε εξ αρχής και μας έφερε μέσα στον οίκον του Κυρίου, έρχεται τώρα ο Θεός να μας κάνει άνδρες πίστεως, άνδρες δυνάμεως, όπως αυτούς που λέει μέσα προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος. Τους άνδρες της πίστης, δεν ήταν όλοι αυτοί άνδρες πίστεως, αδελφοί. Γίνανε. Δεν ήταν άνδρας πίστεως ο Αβραάμ. Και αυτός λίγο ψύχησε. Ήρθε ο λόγος του Κυρίου, βέβαια με πίστη βγήκε. Διότι όταν ήρθε ο λόγος του Κυρίου και του λέει έξελθε Αβραάμ, ο Αβραάμ ήταν φτιαγμένος επιχειρηματίας. Οικονομημένος θα λέγαμε. Και του λέει βγες να σε πάω σε μια άλλη γη να μην ξέρεις τι να κληρονομήσεις. Ποιος θα το έκανε? Εγώ δεν θα το έκανα, αδελφοί. Να είμαι εδώ με τις επιχειρήσεις μου και να μου πει να σε πάω σε μια άλλη γη. Μα εκεί θα αποτύχω. Εδώ είμαι φτιαγμένος. Να φύγω από εδώ όταν είμαι αποτυχημένος, ναι. Όπως έφυγε ο λαός ο Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, σκλαβωμένος ήτανε. Ο βούρδολας φύριζε στην πλάτη τους. Τις χαρακές τις είχανε. Τα παιδιά τους τους τα ρίχνανε στον ήλο. Και βγαίνει με πίστη. Αλλά στην πορεία και αυτός λίγο ψύχησε. Και πού θέλεις να ξέρω, Κύριε, ότι εγώ θα τα κληρονομήσω όλα αυτά? Ότι θα μου τα δώσεις όλα αυτά που μου λες? Πάρε, του λέει, μία δάμαλη, πάρε ένα κρυάρι, πάρε και πτηνά. Τα πτηνά, λέει, μην τα διασχίσεις στη μέση, τα άλλα διέσχισε τα στη μέση, βάλε τα κομμάτια από εδώ και από εκεί, πέρασε ανάμεσα εσύ και θα περάσω κι εγώ. Έτσι κάνανε συμβόλαιο τη συνθήκη εκείνη την εποχή. Και πέρασε, λέει ο Αβραάμ, από ανάμεσα, από τα τμήματα. Αλλά ο Θεός δεν ερχόταν να περάσει. Και η ώρα περνούσε. Και η μέρα πέρασε. Αλλά ερχόταν τα όρνια. Ενώ πέρασε ο Αβραάμ, κάθεσε δίπλα, ερχόταν τα όρνια. Να φάνε τη θυσία, να φάνε τα σφάγια. Και τη μόνη δουλειά που έκανε ο Αβραάμ ήταν να σηκώνεται να τα διώχνει τα όρνια. Να αφήνει τα όρνια να φάνε, να μολύνουν τη θυσία, αδελφοί. Εάν άφηνε τα όρνια να τρώνε από τη θυσία, από τα τμήματα, ο Θεός δεν θα περνούσε ποτέ. Αν καθόταν ο Αβραάμ αμέριμνος, είπε θα περάσει ο Θεός. Άστα να φάνε και αυτά. Του Θεού είναι. Δεν θα περνούσε ο Θεός ποτέ, αδελφοί. Αλλά όλο τα έδιωχνε τα όρνια. Τα έδιωχνε. Και όταν ήρθε, λέει, η νύχτα, είδε μια στήλη πυρός από μακριά να έρχεται και να περνάει ανάμεσα από τα τμήματα. Εκείνο το βράδυ, λέει, ο Θεός έκανε συνθήκη μετά του Αβραάμ. Θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο γίνεται και σε εμάς, μεταξύ βαφτισμένων και αβάφτιστων, κάπως να πω. Ο αβάφτιστος στην προσευχή του έχει όλο διαλογισμούς. Δεν έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Περνάνε από το μυαλό χίλιες δυο σκέψεις. Αλλά τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Όλο διώχνει αυτές τις σκέψεις. Ξανά μαζεύει το μυαλό εδώ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο Αβραάμ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό μόνο μπορούσε. Αλλά από εκεί όμως ο Αβραάμ αύξησε την πίστη του. Και όταν ήρθε ο Ισάκ και όταν του είπε πήγαινε θυσίασέ τονε, αμέσως πήγε. Είχε πείρα ο Αβραάμ από τον Θεό. Δεν μας ζητάει ο Θεός, αδελφοί, μεγάλα πράγματα να κάνουμε κατευθείαν εάν δεν έχουμε αποκτήσει πείρα μαζί του. Θα είναι παράλογο. Παράλογο θα λέγαμε ήταν αυτό που είπε ο Κύριος με τη σική, όταν πήγε και ζητούσε να βρει καρπό και δεν είχε και την κατεράστηκε και ξηράνθηκε και μας λέει ότι δεν ήταν ο καιρός να έχει σική καρπό. Γιατί ο Κύριος ζητούσε καρπό? Εκεί το έκανε όμως για να δουν οι μαθητές, για τους μαθητές να εκπαιδεύσει. Αυτό μας εκπαιδεύει και αρχίζει σιγά σιγά να εντρυφούμε. Να αυξάνεται η πίστη μας, να αυξάνεται η εμπιστοσύνη μας. Αυτά όλα δεν αυξάνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε εμείς εμπιστευόμαστε με μονομιάς τον Θεό, αλλά ούτε ο Θεός εμάς. Ο Παύλος λέει, πολλάκις μας εδοκίμασε ο Θεός για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο. Δεν σου εμπιστεύεται το Ευαγγέλιο να πάει να κηρύξεις με τη μία, να σε κάνει ένα μεγάλο κήρυκα, ένα μεγάλο εργάτη. Δεν το κάνει αυτό. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι. Έλα να κληρονομήσεις την κληρονομιά μου, να γίνεις άρχοντας αμέσως μεγάλος. Ο Κύριος δεν το κάνει αυτό. Δεν έγινε στον Ιησού, θα γίνει σε εμάς. Ενώ λέει, ήτανε όμοιος με τον Θεό, εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα. Την άφησε τη δόξα και ταπείνωσε τον εαυτό του. Για να ξεκινήσει από χαμηλά. Για να μάθει στην υπακοή. Δεν την ήξερε. Παράδειγμα για μας όμως είναι. Το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς. Και οι παλιοί αδελφοί, όπως είπε και ο Παύλος, μη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Κυρίου. Και οι παλιοί αδελφοί, οι οποίοι είναι κολόνες μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, αντέξαν χρόνια μέσα στη δοκιμασία του έργου του Κυρίου. Μη μητέ τους θα γίνουμε. Πώς άντεξε αυτός ο αδελφός τόσα χρόνια? Πώς άντεξε τόσες δοκιμασίες? Μη μητέ του. Παίρνουμε δύναμη. Παίρνουμε δύναμη. Βλέπεις, μπήκε νεαρός και φεύγει παππούς. Πώς έμενε τόσα χρόνια αυτός ο αδελφός μέσα στην εκκλησία αυτή, αδελφή? Δεν είχαν προβλήματα? Δεν είχαν δοκιμασίες? Πώς αντέξανε? Τι σκαρί είναι αυτό? Το σκαρί αυτό το φτιάχνει ο Κύριος, αδελφοί. Όπως έδωσε τις οδηγίες και στον Νόε. Ξέρουμε εμείς από την ιστορία μας, εδώ με τον πόλεμο των Περσών, που πηγαίνανε να ζητήσουν το χρήσμα από το μαντίον των αδελφών. Εκεί να δείτε, αδελφοί, ο διάβολος πώς εξαπατάει. Τα ξύλινα τείχη, λέει, θα σας σώσουνε. Εκείνη την εποχή η Ακρόπολη είχε ξύλινα τείχη. Τα ξύλινα τείχη. Άλλοι είπανε η Ακρόπολη και άλλοι είπαν τα πλοία. Διχασμός στο λαό. Δηλαδή ο διάβολος και να πλανήσει τον άνθρωπο, αλλά και να πάρει και τη δόξα θέλει. Και να τον στείλει στην απώλεια και να δοξαστεί. Το είπα, τα ξύλινα τείχη. Ναι, αλλά Θεός δεν του είπε του Νόη, κάνε ένα ξύλινο κουτί. Του είπε, τόσα μέτρα θα είναι το μήκος, τόσα μέτρα το πλάτος, τόσο το ύψος, έτσι θα το αλείψεις, έτσι θα κάνεις τα ανόγια, έτσι θα κάνεις κατόγια, έτσι θα τελειώσεις στέγη. Ακόμα του είπε και τι ξύλο θα πάρει. Ο Κύριος έτσι μιλάει, αδελφοί. Δεν θέλει να μας παγιδέψει. Όποιος κάθεται δίπλα στον Κύριο γίνεται ένας καλός μαθητής και δεν παγιδεύεται. Έχω τύχει στη ζωή μου να έχω δουλέψει σε πολλούς τεχνίτες δίπλα τους και θυμάμαι όταν ήμουν μικρός ένας τεχνίτης, όταν έκανε κάτι το οποίο με ενδιέφερε και ήθελα να μάθω πώς το κάνει, εκείνη τη στιγμή μέσα στην απάνω να φέρω ένα εργαλείο από μέσα. Πήγαινε φέρε μου μια πένσα, μα τώρα λέω τι θυμήθηκε. Έτρεχα για την πένσα εγώ. Σαν τη σφαίρα. Και ερχόμουν και αφού ερχόμουν γλίγορα μου έλεγε για κάτι άλλο. Ένα-ένα μου τα λέει. Ξανά μέσα. Και όταν γύριζα το είχε κάνει. Πότε δεν είδα. Αλλά εγώ ήμουν αφελής και δεν εννοούσα γιατί μου το έκανε αυτό. Δεν ήθελε να δω πώς το κάνει. Δεν ήθελε να μάθω. Ο Κύριος αδελφοί δεν μας το κάνει αυτό. Με υπομονή κάθεται και μας μαθαίνει, ε. Και αν κάνουμε λάθος, ο δίκαιος λέει επτάκης πίφτει και σηκώνεται. Ξανασυνεχίζει. Έλα εδώ, με υπομονή, θα μας το μάθει. Και έκαναν αυτές τις αμαρτίες ο λαός Ισραήλ. Και αφού ήταν πλούσιος, και αφού βγήκε πλούσιος, και αφού τον έβαλε στη γη της επαγγελίας, στη γη την επιθυμητή, αυτοί αρχίσανε να κάνουν τα δικά τους. Και αναγκάστηκε να φτωχύνει. Να εφέρει τους Μαδιανίτας, να φέρει τους Αμαλικίτας, τους εχθρούς τους. Άνθρωποι που τους ζηλεύανε. Και υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν την ευτυχία των χριστιανών. Αλλά δεν θέλουν να έρθουν να λάβουν από τον Κύριο. Γιατί να του πηγαίνουν όλα καλά. Γιατί η ζωή του να είναι σαν ρολόι κουρδισμένη. Και να έχει και δυσκολίες αλλά και να πηγαίνει και καλά. Πώς γίνεται. Γιατί είναι η χάρη του Κυρίου επάνω μας. Γιατί είναι η χάρη του Κυρίου. Και ευτόχευσε λέει ο λαός Ισραήλ. Από πλούσιος λαός. Στη γη την οποία του έβαλε μέσα που να ρέει μέλι και γάλα αυτός να φτωχύνει. Σπατάλησε την ευλογία. Σπατάλησε την πυρεωσία του. Δεν τον ενδιέφερε. Και στις μέρες μας οι παλιοί ζήσαν την πείνα διότι δεν υπήρχε και δουλειά τότε. Ήταν και κατοχή. Σήμερα θα υπάρχει δουλειά αλλά θα υπάρχει και πείνα. Θα δουλεύουν και θα πεινάνε οι άνθρωποι. Και βλέπω νέους που ξοδεύουν τα λεφτά τους σε πολυτελή αυτοκίνητα για ένα παρκάρισμα, να κάνουν έξω από ένα κέντρο, δίνουν στο πάρκινγκ εκεί για να έχει την πρώτη θέση 20-30 χιλιάδες και στον εργάτη δεν δίνουν. Ζαμπόν 50 κιλά έπαιρνε να φάει ο σκύλος. Στον εργάτη μια αύξηση δεν δίνουν. Είναι ο κόσμος αδελφοί που λέει ο άδικος θα γίνεται έτσι άδικος. Θα αυξάνεται η αδικία. Και ο δίκαιος θα γίνεται πιο πολύ δίκαιος. Και οι Άγιοι αδελφοί έχουμε και δικαιώματα. Οι χριστιανοί, ο λαός του Κυρίου έχει δικαιώματα. Τα δικαιώματα των Αγίων που μας λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η καθαρότητα. Στη σελίδα 1099 από το 7 εδάφιο κάτω αν θέλετε να το δείτε αριστερά στο γιώτα θήτα. Ας χαρώμεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γενή αυτού ετοίμασε εαυτήν και εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Η καθαρότητα είναι το δικαίωμα του Άγιου. Γι' αυτό θλίβεται το πνεύμα μας έξω. όπως λέει και ο Πέτρος, διακοής και διαοράσεως ο δίκαιος ταλαιπωρεί και βασανίζει την ψυχή του. Με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, η ψυχή μας θλίβεται. Αλλά δεν μπορεί να βρει ανάπαυση στον κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Προσπαθούμε να αρπάξουμε οποιαδήποτε ψυχή για να βγει να έρθει στην παρουσία του Κυρίου. Να λάβει και αυτή την ίση μερίδα με εμάς. Να φύγει από το θάνατο. Και έχουμε αυτό το δικαίωμα, την καθαρότητα. Και μέσα εδώ υπάρχει καθαρότητα. Γι' αυτό αναπαυόμαστε, αδέλφοι. Μόνο στο λαό του Κυρίου, αδελφοί, υπάρχει αξιοκρατία. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αξιοκρατία. Αλληλοδοξάζονται. Ο ένας τιμή τον άλλον. Και ήρθε η φτώχεια. Ήρθε η στεναχώρια. Και στη φτώχεια και στη δυσκολία άλλοι σηκώνουν το κεφάλι τους ψηλά και άλλοι γονγίζουν στον Θεό και στρέφουν τα νότα τους. Έχει δύο όψεις αυτή η στεναχώρια. Σε άλλους πάει η καρδιά τους. Μα τι κάνουμε στραβά και δεν έρχεται η ευλογία του Κυρίου. Τι φταίει, τι δεν πάει καλά. Αναρωτιόταν εδώ και ο Γεδεών. Και αυτός αναρωτιόταν ο άνθρωπος. Γιατί αφού ο Κύριος μας έβγαλε τόσο ένδοξα, γιατί ο Κύριος τώρα να θλιβόμαστε, τι γίνεται. Και έρχεται ο άγγελος του Κυρίου να του φέρει ένα μήνυμα. Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύ. Ένα μήνυμα ήρθε, αδελφοί, και σε εμάς, στην ταλαιπωρία μας επάνω. Κανένα δεν πήγε στον Κύριο στη χαρά του. Όλοι πήγαμε στη θλίψη μας, όλοι πήγαμε στην αμηχανία μας, στη στεναχώρια μας. Σε αδιέξοδο ήμασταν. Και ήρθε ο Κύριος και μας βρήκε. Σε μια αμηχανία. Και εγώ έτσι γνώρισα τον Κύριο. Σε ένα αδιέξοδο ήμουνα. Είχαμε προβλήματα. Είχαμε επισκέψεις στο σπίτι από τον άλλονε. Και αναγκάζομαι κάθε βράδυ και έπαιρνα όλα τις εικόνες, όλα τα χρυσαφικά σταύρους ό,τι είχαμε και τα βάζα κάτω από το μαξιλάρι μου. Ιησούς Χριστός έλεγα, νικά όλα τα κακά σκορπά. Αυτά μου είχαν μάθει οι γονείς μου. Αυτό γνώριζα. Παρόλο που μικρός και πήγαινα στην εκκλησία και κράταγα τα εξαπτέρυγα, αλλά το έκανα για τα λεφτά. Δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο. Το Ευαγγέλιο είναι, λέω, για τους παπάδες και όταν γεράσεις. Και αναγκάστηκα μέσα σε αυτή τη δυσκολία να αναρωτηθώ και να πω στη σύζυγό μου, ναι, αυτά τα πράγματα, Μέρη, λέω, τα έχουμε εκεί στη γωνία, σε μια θέση δική τους, ξεχωριστή. Τα τιμούμε, τα δημιατίζουμε, τους ανάβουμε το καντήλι. Τώρα όμως, λέω, που έχουμε ανάγκη, γιατί δεν μας λύνουν το πρόβλημα αυτά. Άρα, λέω, αυτά είναι άχρηστα. Είναι άχρηστα. Τώρα έχω εγώ ανάγκη και δεν μου κάνει τίποτα. Είναι άχρηστο, λέω, αυτό. Και τι να κάνουμε, λέμε. Και είχαμε κάποιους φίλους γνωστούς που οι πατεράδες τους ήταν ψάλτες στην εκκλησία, να βάλουμε, λέω, τους φίλους μας να πούν να έρθει ο παπάς να μας κάνει αγιασμό. Αλλά και εκεί δεν ευόδωνε ο Θεός. Τώρα, λέω, που θέλουμε και τον παπά δεν έρχεται. Και αυτός άχρηστος, λέω, είναι. Τι να κάνουμε, το Ευαγγέλιο, λέμε. Ναι, αλλά πού να βρούμε Ευαγγέλιο. Άλλο πρόβλημα. Δεν είχαμε Ευαγγέλιο. Σε κάτι βιβλιοπωλεία εκεί που ρωτήσαμε στην περιοχή δεν υπήρχε. Στην εκκλησία του λέμε, δεν έχει, λέει, η εκκλησία Ευαγγέλια. Δεν έχει εκκλησία Ευαγγέλια. Πού να βρούμε Ευαγγέλιο. Και μας λέει μία φίλη μας, εγώ το έχω, λέει, στο εικονοστάσι. Και ξεκινήσαμε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με δανεικό. Αλλά μόλις μπήκε το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι, σταματήσαν τα πάντα. Έπεσε γαλήνη, ηρεμία. Σταμάτησα εγώ να διαβάζω μετά από λίγο καιρό το Ευαγγέλιο. Η σύζυγός μου είχε συνεχίσει. Μου λέει, σε πειράζει που διαβάζω? Όχι, της λέω. Να σου διαβάσω? Διάβασέ με, λέω, μη μας βρει τίποτα χειρότερο. Φέρνει ειρήνη το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Αλλά από μικρός το σεβόμουνα. Είναι, λέω, ο λόγος του Θεού. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ μου. Αλλά ήξερα ότι είναι ο λόγος του Κυρίου. Και για να ελκύσει κάποιον ο Θεός, θα τον ελκύσει από το λόγο του. Εάν δεν σέβεσαι το λόγο του, πώς να σε ελκύσει? Από πού να τον πιάσει αυτόν τον άνθρωπο? Πώς να τον φέρει κοντά? Ψάχνει τρόπους ο Θεός όμως, εφευρίσκει, λέει, τρόπους ώστε ο άνθρωπος που είναι εξωσμένος μακριά από τη σωτηρία να μην μείνει εκεί, να τον εφέρει κοντά. Και θυμάμαι σε μια κοινωνία με αδέλφια σε ένα σπίτι, ήταν και ένα ζευγάρι. Η γυναίκα είχε πιστέψει τον Κύριο, είχε λάβει και Πνεύμα Άγιο, την άκουγε και ο σύζυγος. Αλλά ο σύζυγος, αδελφοί, ήταν ερωτευμένος με τη δουλειά του. Δεν είχα ξανασυναντήσει στη ζωή μου τέτοιον άνθρωπο. Είχε μια πολύ καλή δουλειά, ένα πολύ καλό μισθό, μια πολύ καλή μεγάλη σύνταξη και ήταν ερωτευμένος. Όλο για τη δουλειά του μίλαγε. Και τα αδέλφια όλο λέγαμε για τον Κύριο. Σε κάποια στιγμή λέει, και εμένα μου μιλάει ο Θεός, λέει, το βράδυ στον ύπνο μου. Και μου δίνει ο Κύριος λόγο και του λέω, γιατί εσένα, αγαπητέ μου, να σου μιλάει μόνο το βράδυ στον ύπνο σου, ενώ εμάς μας μιλάει και στο ξύπνιο μας και στον ύπνο μας? Γιατί μόνο στον ύπνο σου, αναρωτήθηκες? Αφού μου μιλάει, εντάξει. Όχι, του λέω, γιατί στο ξύπνιο σου δεν τον αφήνεις, γιατί στο ξύπνιο σου δεν το δέχεσαι, δεν θέλεις το λόγο του Κυρίου στο ξύπνιο σου και κάνει προσπάθειες και αγώνας ο Θεός να έρθει στον ύπνο σου. Πότε? Όταν, λέει, οι άνθρωποι πέφτουν σε βαθύ ύπνο, τότε, λέει, έρχεται ο Θεός να επισφραγίσει νουθεσία στον άνθρωπο, να τον αποτρέψει το πόδι του από το κακό, να τον φέρει στη σωτηρία. Γι' αυτό σου μιλάει στον ύπνο. Ήθε να επιστρέψει ο άνθρωπος και ο καθένας. Και 2-3 τετράγωνα πιο κάτω από το σπίτι ήταν η εκκλησία της Γλυφάδας. Η γυναίκα μου έψαχνε για κατηχητικό και νόμισε ότι εκεί, αυτή η αίθουσα είναι, δεν διάβασε την πινακίδα, κατηχητικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και πήγε εκεί, μου λέει, πήγε την πρώτη Παρασκευή και νομίζανε ότι ήταν και μόνο την Παρασκευή. Όταν πήγε η γυναίκα μου μία-δύο φορές, άλλαξε όμως. Και την άγγεξε ο Κύριος, αναγεννήθηκε και άλλαξε η ζωή της ριζικά. Αλλά αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Η αλλαγή η ριζική δεν μου άρεσε. Η αλλαγή έγινε στη συμπεριφορά της, αλλά έγινε και στην εμφάνισή της. Και έψαχνα να βρω τρόπους να έχουμε αφορμή για να τσακωθούμε. Και της λέω, μια μέρα δεν δουλεύεις, της λέω, κάθεσαι όλη την ημέρα στο σπίτι. Γι' αυτό, λέω, ασχολείσαι με αυτά. Πρέπει να βρεις δουλειά, λέω, για να μην έχεις χρόνο να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Και συνέχισε η γυναίκα μου πάντα να πηγαίνει και με κάλεσε και εμένα να πάω στην εκκλησία και της λέω, επειδή είχαμε και ένα φίλο που ήταν αυτός τους μάρτυρες της Σκοπιάς και θυμάμαι ότι τους μαζεύανε μέσα κάτι μέρες τέτοιες και μου πέρασε το μυαλό αυτό, λέω, θα πάμε εκεί να μας μαντρώσουν και εμάς και αυτά που κορόιδευα εγώ για το Βασίλη τώρα θα αρχίσω να τα κάνω εγώ. Και της λέω, θα σε πάω σένα στην εκκλησία και εγώ θα πάω μια βόλτα. Και από μέσα μου μηχανευόμουν και έλεγα, ας πάει εκεί να μαντρωθεί και εγώ θα πάω να αμολυθώ, λέω, ποιος με πιάνει, λέω, εμένα. Και πήγα σε μια καφετέρια παραλιακή να πιω καφέ και ενώ έπινα καφέ ξαφνικά μου μπήκε φόβο στην καρδιά, ενώ δεν τα αποδεχόμουν απόλυτα. Λέω, μήπως αυτά που μου λέει είναι αλήθεια και αυτοί φύγουνε και μείνω εγώ κάτω. Και ενώ ήρθε ο καφές με το σερβιτόρο του, το πληρώνω, του λέω, φίλε σου, το κερνάω, πιες τον εσύ, και έφυγα. Και πάω να δω στην εκκλησία αν είναι. Μου έβαλε ο Θεός φόβο στην καρδιά. Και όταν πάω και τους άκουσα να ψέλνουνε, δεν μπήκα μέσα απ' έξω, άκουσα, σηκώθηκα και έφυγα πάλι, πήγα μια βόλτα και περίμενα να τελειώσει η εκκλησία. Και πήγα μια μέρα που είχαν μια ομολογία και ξεκίνησα να πηγαίνω σιγά σιγά μια φορά τη βδομάδα. Και μια μέρα στη δουλειά μου δείχνει ο Κύριος ένα όραμα και βλέπω, είχα αρχίσει σιγά σιγά και διάβαζα πάλι το Ευαγγέλιο και βλέπω ότι ανεβαίναμε ένα δρόμο ανηφορικό. Οι πρώτοι κοντεύαν να φτάσουν σε μια τεράστια μεγάλη πύλη. Εκεί μπροστά ήταν ένας λευκοφορεμένος. Και ενώ φτάναν οι πρώτοι, ακούγεται μια φωνή και λέει, «Ιδού το τέλος της οδού εφάνει. Και ποιο το όφελό σου, εάν εσύ λέει φτάσεις στο τέλος και δεν ευρεθείς εκεί που επιθυμεί η ψυχή σου. Αυτό είδα και διαλύθηκε. Και ήμουνα στη δουλειά όταν το είδα αυτό. Πω πω λέω, φαίνεται το έχω πάρει, λέω, πολύ σοβαρά το πράγμα. Εντάξει, είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες μία γνωστή μας να διαβάζει το Ευαγγέλιο και μετά πήρε αυτή τα βουνά. Και λέω, πω πω, το έχω πάρει πολύ σοβαρά, λέω, θα τρελαθώ κι εγώ σαν την τάδε, λέω, για να πάρω τα βουνά. Δεν πρέπει, λέω, να το πάρω, λέω, τόσο σοβαρά το θέμα, λέω. Ακούω και βλέπω φωνές, λέω, ακούω φωνές και βλέπω πράγματα που δεν υπάρχουν, λέω. Και δεν το είπα στη σύζυγό μου και άρχισα να μην διαβάζω το Ευαγγέλιο. Φοβήθηκα. Λέω ότι θα τρελαθώ. Το πήρα ανάποδα εγώ. Ήταν λάθος η ερμηνεία μου. Αλλά σε μια κοινωνία που τύχαμε με κάποια αδέλφια, έβαλε ο Θεός σε μια αδελφή να πει την ερμηνεία χωρίς να πω τίποτα. Για να το πάρω από την καλή πλευρά. Ότι ναι, μεν πήγαινα, πορευόμουνα με το λαό του Κυρίου, αλλά απ' έξω θα βρισκόμουνα και ας έφτανα στο τέλος. Και άλλαξα πορεία κι εγώ. Και πήρα κι εγώ την απόφαση να κάνω το θέλημα του Θεού, να βαφτιστώ. Γιατί δεν εννοούσα όταν μου λέγανε αναγέννηση και δεν ξέρω τι, αυτά δεν τα καταλάβαινα. Λέω, τι είμαι εγώ, μαγαζί, αναγέννηση, ανακαίνιση. Δεν μπορούσα να εννοήσω. Αλλά πήρα την απόφαση να κάνω το θέλημα του Θεού από το βάφτισμα. Και αφού βαφτίστηκα, παρατήρησα στον εαυτό μου ότι το πρώτο πράγμα που έγινε, άλλαξε το λεξιλόγιο μου. Ορισμένες λέξεις που βγαίνανε αθόρμητα από το στόμα μου, ήταν στην καθημερινή μου, σταματήσανε χωρίς να κάνω εγώ ιδιαίτερη προσπάθεια. Ενώ μπροστά σε κάποιους άλλους ανθρώπους ξένοι πρώτη φορά εγκρατευόμουνα. Έδειχνα ένα άλλο προσωπείο. Εκεί αυτά μου κοπήκανε. Και το παρατήρησα στη δουλειά μου σε διάφορες στιγμές που δεν έβριζα. Μα λέω, εγώ τώρα εδώ έπρεπε να βρίσω. Και έλεγα, ας το καλό του, γιατί δεν πάει τώρα καλά. Και έλεγα κάποιες άλλες λέξεις. Και παρατηρούσα τον εαυτό μου ότι άλλαζε προς το καλό. Και ήρθε και η ώρα να δώσω και το τσιγάρο. Αυτό το κράταγα, μου άρεσε. Και μου λέει ο αδελφός, αδελφέ, γιατί δεν λαμβάνεις μέρος στην τράπεζα του Κυρίου. Και του λέω, αδελφέ, καπνίζω. Μου λέει, και αυτό θα σε εμποδίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και πήγα στον Κύριο και είπα, Κύριε, λέω, εγώ έκανα μια προσπάθεια να το κόψω. Προσπάθησα πράγματι. Αλλά δεν κάπνιζα το πρωί, κάπνιζα το βράδυ. Δεν κάπνιζα έτσι, τα κάπνιζα μαζεμένα τις άλλες ώρες. Και λέω, Κύριε, έκανα μια προσπάθεια να το κόψω. Και δεν μπόρεσα. Εάν εσύ όμως δεν μου το πάρεις, λέω, Κύριε, εγώ θα καπνίζω σαν τζιμινιέρα. Το πρωί σηκώθηκα, ήταν τα κλειδιά, τα τσιγάρα, εκεί πήρα μόνο τα κλειδιά και έφυγα. Πήγα στη δουλειά, δεν ήπια καφέ, καθίσαμε, φάγαμε και ξαφνικά ανάβουν οι συνάδελφοι τσιγάρο και έρχεται ο καπνός και έρχεται να μου φέρει εμετό να κάνω. Εκεί συνειδητοποίησα ότι όλη την ημέρα εγώ δεν το ζήτησα το τσιγάρο, αλλά μου φέρε και η μυρουδιά του να κάνω εμετό. Εκεί κατάλαβα ότι ο Κύριος το πήρε. Και είδαμε το χέρι του Κυρίου, δυνατό στη ζωή μας, Όλοι έχουμε μία ομολογία μεγάλη, Δεν χρειάζεται να είναι τρανταχτή, είναι μία ομολογία. Εγώ, λέει, δημιουργώ τον καρπό των χιλέων ο Κύριος. Η ομολογία που λέμε είναι δημιούργημα, όχι δικό μας, του Κυρίου. Ο Κύριος το έκανε στη ζωή μας. Δεν το δημιουργούμε εμείς να φανούμε εμείς. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Και εδώ και ο Γεδεών αυτή την ομολογία έχει. Αυτή την ομολογία, λέει. Γιατί, Κύριε, συμβαίνουν σε μας όλα αυτά τα κακά. Αφού οι πατέρες μας είπαν ότι όλα αυτά τα ωραία θαυμάσια γίναν, γιατί συμβαίνουν αυτά τα κακά. Ωραία απορία, ωραία ερώτηση στον Κύριο, Γιατί, Κύριε, δεν μου πάνε καλά τα πράγματα. Τι συμβαίνει. Αδελφοί, ο Κύριος δεν θέλει να παγιδευόμαστε. Και αν πάμε να πέσουμε σε παγίδα, έρχεται και τη φανερώνει την παγίδα, εάν δεν την ξέρουμε. Αρκεί να θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του. Θυμάμαι μία φορά όταν κάναμε το σπίτι, μέναμε σε νίκιο, κάναμε και το σπίτι, όλα τα λεφτά τα ρίχναμε εκεί. Και το αυτοκίνητο το είχα παραμελήσει. Και τόσο πολύ είχαν φθαρεί τα λάστιχα που είχαν βγει και τα λινά έξω. Και με έπιασε λάστιχο μια μέρα. και η ρεζέρβα σκασμένη και το λάστιχο. Πάω σε ένα βουλκανιζατέρ και δεν μου το έκανε. Και μάλιστα ήταν κι άλλοι εκεί και με κορόιδευε. Και δεν είχα λεφτά εγώ να τα αλλάξω. Του λέω, φίλε, σε παρακαλώ, κάντο μου μόχρι να φύγω να πάω στο σπίτι. Τι να σου φτιάξω, και με κορόιδευε. Με τα πολλά μου το έκανε και έφυγα. Και έρχεται την άλλη μέρα μια ευκαιρία. Έρχεται ένας και μου πουλάει ένα ωραίο παραμύθι. Τέσσερα ζαντολάστιχα, μου λέει 50.000. Σε μένα μόνο τα λάστιχα τότε σκάταν, ήταν η σειρά τέτοια, κάνανε 100.000. Την ίδια σειρά με ζαντολάστιχα, αλουμινένια, 50.000. Χέρι-χέρι, μου λέει, πάνω σου τα φέρω. Μου πούλησε ένα ωραίο παραμύθι και εγώ το έφαγα και έλεγα, από τον Κύριο είναι, δόξα τω Θεώ. Και ενώ γυρίζει την πλάτη και φεύγει πάνω μου τα φέρει, του λέω, φίλε, του λέω, σαν πολλά δεν είναι. Και μου λέει μια τιμή, δεν θυμάμαι, ή 35 ή 40 μου είπε, και δεν πάει άλλο κάτω, μου λέει, πάω να τα φέρω. Και του λέω, εντάξει. Και όταν μου είπε αυτή τη τιμή, τότε σπονηρεύτηκα ότι αυτά πρέπει να είναι, λέω, κλεμμένα. Αλλά τα ήθελα και τα λάστιχα. Τι να κάνω, δεν ήξερα. Και πάω και ρωτάω τον Κύριο. Κύριε, λέω, εγώ τα λάστιχα τα θέλω, αλλά δεν με ενδιαφέρον να τα πάρω. Θέλω να κάνω το θέλημά σου, αλλά για πες μου, να τα πάρω ή όχι. Και ακούγεται μια φωνή, αδελφή, και μου λέει, άπεχε. Μια λέξη μόνο μου είπε, άπεχε. Αν θέλει να κάνει ο άνθρωπος του Θεού το θέλημά του, ο Θεός θα τον οδηγήσει. Και μετά καυκόταν ένας άλλος αδελφός για ένα στερεοφωνικό του καλό, το οποίο, λέει, το βρήκα σε ευκαιρία. Αδελφέ, του λέω, αυτό είναι αγορασμένο από όνειρα. Ναι, αλλά εγώ δεν το έκανα. Εγώ το πλήρωσα. Στερεοφωνικό 150.000, εσύ το πλήρωσες 20. Βρωμάει η υπόθεση. Πώς να έρχεται ο Θεός μετά? Αρχίσαν τις πονηριές τους εδώ μέσα ο λαός Ισραήλ. Πώς να έρθει η παρουσία του Κυρίου? Αλλά ο άνθρωπος που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού έχει την παρουσία του Θεού. Πού τον έβλεπε ο Θεός τον Γεδεών εκεί μέσα? Μέσα στους πονηρούς, πού τον εξεχώρεσε ο Θεός τον Γεδεών? Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να κάνει το θέλημά του. Στήριγλος ήταν μέσα στη διαφθορά που υπήρχε του λαού. Τον εξεχώρισε. Οι οφθαλμοί του Κυρίου, λέει, περιτρέχουνε διαπάσεις της γης να βρει έναν άνθρωπο τέλειο στην καρδιά για να φανεί ο Θεός δυνατός. Είναι ο Θεός δυνατός, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα φανεί δυνατός διαμέσω έναν άνθρωπο, διαμέσω εμών της Εκκλησίας. Φαίνεται δυνατός ο Θεός. Δια του πλήθους της δυνάμεώς σου, λέει ο ψαλτοδός, Κύριε, υποκρίνονται υποταγή και οι εχθροί. Αυτή η υποταγή είναι υποκριτική, δεν τη θέλει ο Θεός. Και βάζει εμάς, συνεργάτες. Δεν βλέπουν τον Θεό. Τι λέγαν στο όρος επάνω στο Μωυσή? Στην παρουσία του Κυρίου όταν φτάσανε και δεν την αντέχαν και τρέμαν τα πόδια τους, είχαν διαλυθεί τα χέρια τους. Πες στον Κύριο να σταματήσει και ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Ναι, αλλά μετά πιο πίσω τα ξεχάσαν. Αυτοί ήταν που δεν μπήκανε. Αυτοί που είπαν πες στον Κύριο να σταματήσει, θα αναλύσεις εσένα και ό,τι πεις εσύ σε εμάς θα το κάνουμε. Αυτοί ήταν που δεν μπήκαν. Όλοι αυτοί ήτανε που είδαν το όρος να διαλύεται, που ήταν στην παρουσία του Θεού. Αναγκάστηκε ο Θεός να τους φέρει στην παρουσία τους, αδελφοί, για μήπως συνετιστούνε, μήπως έρθουν σε Αυτόν και κάνουν το θέλημά Του. Και φτάνει σε αυτό το σημείο ο Γεδεών να ερωτήσει τον Κύριο και του λέει ο Κύριος, «Είπαγε τη δυνάμη σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ». Με ποια δύναμη να πάει ο άνθρωπος? Με τη δύναμη αυτή τη μικρή της πίστεως, εν την αδυναμία μας δεικνύεται τελεία η δύναμη του Θεού επάνω μας. Άμα είναι δυνατός ο άνθρωπος, δεν τον κάνει για το έργο του Κυρίου, δεν τον εθέλει ο Θεός. Θα τον περάσει από δυσκολίες. Δυνατός ήταν ο Μωυσής μέσα στην Αίγυπτο, εν έργο και λόγο. Πρίγκιπας. Στην παρουσία του όλοι βαράγαν προσοχή στην Αίγυπτο. Δυνατός. Εγώ θα σώσω, λέει, το λαό Ισραήλ. Έτσι νόμισε. Αλλά δεν θέλει έτσι ο Θεός. Το έργο του Κυρίου δεν γίνεται δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Και αναγκάστηκε να τον περάσει 40 χρόνια στην έγκριμο μέσα. Τώρα μου κάνεις, τώρα, λέει, δεν μπορώ, Κύριε, εγώ δεν κάνω. Τώρα λέει δεν κάνω, τώρα μου κάνεις. Γιατί? Γιατί τώρα έμαθες την υπακοή ο άνθρωπος. Όταν λέμε δεν κάνουμε για το έργο του Κυρίου, τώρα μου κάνεις λέει ο Κύριος. Τώρα θα σε φτιάξω ένα σκεύος καλό δικό μου. Ένα καλό εργαλείο, ε. Άμα το εργαλείο φέρνει αντίρρηση στον τεχνίτη, δεν κάνει, το πετάει ο τεχνίτης. Ένα εργαλείο που τυχαίνουν κάποια εργαλεία που είναι σκάρτα ή δεν είναι καλή ποιότητα, κάτι με το τσίμπιδα, κάτι όργανα ακριβίας μετρήσεως, τα πετάμε. Μα είναι άχρηστο. Δεν μας κάνει. Πρέπει να είναι σωστό. Να μην φέρνει αντιρρήσεις στη δουλειά που θα το βάλεις, να επακούει στο χέρι του τεχνίτη. Να μην φέρνουμε αντιρρήσεις στο Θεό, να επακούμε ακριβώς στην εντολή του Κυρίου. Να μην βάζουμε το δικό μας, δεν κάνουμε για το έργο του Κυρίου, θα μας εκπαιδεύσει ο Θεός. Ο καθένας έχει να κάνει ένα έργο, αδελφοί, για το έξοχο της γνώσεως και της δόξας του Ιησού Χριστού. Δεν μας κάλεσε μόνο να ακούμε, κάνουμε και ένα έργο, με την παρουσία μας, με την ομολογία μας, γίνεται ένα έργο του Κυρίου. Και πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε. Με έστειλε σε ένα μαγαζί επί ένα χρόνο και μιλούσα κάποιον μετά τη δουλειά μου, πήγαινα 2 ώρες και πολλές φορές έφευγα και στεναχωρεμένος και έλεγα δεν θα ξαναπάω εκεί. Αλλά ο Κύριος εργαζόταν και με έβαζε στην καρδιά την άλλη μέρα να πηγαίνω εκεί. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι από εκεί μέσα να βγουν 4 ψυχές, 5 ψυχές να σωθούν. Ο Κύριος το κάνει. Δεν είναι ότι το κάνει ο άνθρωπος. Γινόμαστε σκεύη εκλογής του Κυρίου, Αυτό θέλει ο αδελφέ ο Κύριος να μας εκπαιδεύσει. Γι' αυτό ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Να γίνουμε άνδρες πίστεως. Γράφουμε και εμείς, συνεχίζουμε τις πράξεις των Αποστόλων με την πορεία μας. Γράφονται εκείνες στον ουρανό. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφέ.